Tervetuloa kirjakekkereille, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila.
Kiitos.
Ja minun täytyy taas aloittaa henkilökohtaisesti. Puin päälleni tämmöisen vanhan varsovalaisen sydänkorun. Tämän sisällä on kuva 20-luvulta. Se on semmoinen kellastunut kuva, komea mies täällä sisällä, jota en ole koskaan tavannut, mutta tämä mun mielestä symboloi sitä, kuinka me voimme rakastua ja ihastua eri aikakausiin. Olen itse erittäin viehättynyt 1920-luvusta ja sen takia tämä ihana kirja Yön sydän on jäätä oli niin voimakas kokemus, että ensimmäinen voimakas kokemus oli aikoinaan Mika Valtarin Suuri illuusioni. Ja tämä tuli nyt kuule ihan sen rinnalle.
No mä olen itse lukenut Suuren illuusionin kyllä. Joo. Kyllä, ja se on tosiaan hyvin nuoren kirjoittajan kirja, mutta se on hyvin aito. Kaikki ne kömpelyyksin ja hyvin aito sen aikakauden kuvasta. Ja joskin se on niin kuin 20-luvun lopusta. Ja tuo mun kirjani, mun romaani on 20-luvun alusta ja ne on vähän niin kuin eri aikoja kuitenkin, että siinä Valtarin romaanissa suhadellaan autoilla sinne ja tänne, mutta 20-luvun alussa Helsingissä oli vielä varsin vähän autoja ja vossikat lähinnä körötteli siellä ja ihmiset käveli keskellä katua, että se katukuva oli paljon rauhallisempi ja vähemmän tekninen ja oli siellä toki välkkyviä valoreklaamia, ne ei oikeastaan ne välkkyneet, ne vaan paloivat, että se oli vähemmän semmoinen suurkaupungin syke siellä Helsingissä. Helsinki nyt ei oikeastaan Valtarinkaan aikana niin kauheasti suurkaupunkina sykkinyt, että se oli silloinkin vielä aika pieni kaupunki, mutta on siinä jotakin ollut siinä 20-luvussa todellakin, mikä muakin on pitkään viehättänyt. Oikeastaan tuo kirja syntyi semmoisen pitkän viehätyksen tuloksena nimenomaan, jota mä oon tuntenut sellaista Suomen niin kuin itsenäisyyden niitä ensimmäisiä vuosia kohtaan. Kiinnostaa siinä se moni asia. Kiinnostaa paitsi todellakin tämä aikakauden tyyli ja pukeutuminen ja ne vanhat rakennukset oikeastaan, joita oli aika paljon silloin vielä Helsingissä jäljellä. Että Helsingissä niin kuin suuri osa rakennuskannasta oli vielä siellä vähän niin kuin keskikaupungin ulkopuolella, oli puutaloja. Että Helsingissä oli paljon puutaloja. Että oli vielä semmoinen vanha kaupunkikanta jäljellä. Ja sitten, mutta sitten ihan se historia, ne historian jännittävät hetket, kun siinä oli syntynyt Neuvosto-Venäjä, joka silloin vielä oli nimeltään Neuvosto-Venäjä siinä vieressä. Ja sitten siellä käytiin sisällissota ja kukaan ei vielä tiennyt oikeastaan, että miten se ratkee. Ja sitten Suomessakin Suomi oli hirveän nuori tasavalta ja oli ihan vähän aikaa siitä, kun siitä olisi voinut tulla kuningaskunta, mikä oli aika erikoista, että se oli hyvin toisen näköinen Suomi kuin se, mikä meillä nyt on ja sitä varten se kiinnosti.
Tässä kirjassa on aivan ihania romanttisia ja esteettisiä tunnelmia, joista itse pidän ja ovat mun mielestä ehkä vähän liian vähän edustettuina nykykirjallisuudessa. Eli koin, että tämä vastasi siihen estetiikan kaipuuseen. Oli hyvin tarkkoja kertomuksia vaatteiden syntyperästä, ihania nimiä hatuista. Mistä tämä kaikki tieto näihin vaatteisiin on tullut?
No mä itse tykkään ton ajan vaatteista. Jossain määrin harrastan vanhoja vaatteita ja esineitä. Ja mulla on joitain ton aikakauden vaatteita itselläni. Ja jotenkin tykkään niistä. Aina tykkään katsella, kun niitä tulee johonkin näyttelyyn. Ja mä jotenkin tiesin, että kun mä luon tämän päähenkilön, niin se on semmoinen mies, joka tykkää vaatteista, koska ton ajan miehet, aika monet miehet myöskin pukeutu hyvin ja välitti vaatteista ja oli aika tarkkoja siitä, miten ne pukeutu. Että se oli semmoinen tietyllä tavalla semmoinen kaupunkilaisherrasmies pukeutui tietyllä tavalla ja sitten se kumminkin siinä on, se saattoi luoda semmoista jännittävää kontrastia sille, että tämä päähenkilö on kuitenkin verraten köyhä virkamies, että hän tarvitsee niin kuin fiksuutta ja semmoista tietynlaatuista oveluutta pukeutuakseen hyvin, koska hänellä ei oikeastaan ole varaa siihen, mutta hän arvostaa kauniita vaatteita niin kuin myöskin naisten päällä, että hän huomioi ne ympäristön naisten kauniit vaatteet ja sitten kun hän vähän niin kuin ihastuu tämmöiseen muotiputiikin pitäjään, niin sitten hän pääsee oikein kieriskelemään niissä kauniissa vaatteissa siellä ja välillä harmittelee, että voi miksi hän ei ole nainen, että hän voisi pitää näitä kaikkia kauniita vaatteita.
Toinen naishahmo, Haavis-Amanda, myös tulee vahvasti eloon tämmöisenä erottisena symbolina 1920-luvulla.
Kyllä, sitä pidettiin silloin vähän niin kuin ruokottomana, varsinkin tuon ajan naisasiajärjestöt vastusti sitä aika voimakkaasti. Ja siinä käy ilmi se ehkä tiettyjen sellaisten valistuneiden naisten ajatus siitä, kun tämä päähenkilöllä on semmoinen nuori naisystävä, voisi sanoa, se on oikeastaan hänen parhaan ystävä, yhden toisen parhaista ystävistä, hänen pikkusisarensa, ja tämä pikkusisar on hyvin semmoinen tomera naisylioppilas ja mukana naisten riennossa, niin tämä pikkusisar nimenomaan paheksuu hyvin äänekkäästi tätä Haavis-Amandaa, sitä mieltä, että se pitäisi poistaa sieltä, kun se on ruokoton ja säädytön. Mutta sitten kun tämä kulkee tämä päähenkilö sen ohi, niin se ei voi koskaan olla niin kuin katsomatta sitä tietyllä tavalla, ja on sitä mieltä, että herra Wahlgren tiesi, mistä miehet naisessa pitävät. Ja mä oon kuullut tätä ajatusta vähän niin kuin muidenkin miesten suusta, että se on vähän tuommoinen, nykyäänhän sitä ei niin katsota sillä tavalla, mutta on se vieläkin aikamoisen viekoitteleva nainen, täytyy myöntää. Sitä niin kuin jollain tavalla paheksuttiin, kun se monien miestä oli myöskin epäsuomalainen. Et monet katsoivat, että se on sellainen ranskalainen ilolintu tämä Haavis-Amanda, eikä suinkaan suomalainen kaunis puhdas ainotyttönen vilahdus niin kuin semmoista syntisestä suuresta maailmasta, voisi sanoa, että siinä on kaikkia tällaisia pikkuyksityiskohtia. Myöskin tämä päähenkilö on, hän on edistyksellinen mies, mutta hänellä on kaikki sen ajan patriarkaalisuuden elkeet kyllä ihan, koska ei sitä historiaa voi sillä tavalla väärentää, että ihmisistä tekisi täysin moderneja tuona aikana. Että niillä oli ne ajan ajatukset ja ajan ennakkoluulot kuitenkin jopa niillä valistuneillakin ihmisillä.
Tässä kirjassa myös kuvataan tietynlaista niin kuin vapautta ja nautintoja ja juuri tätä, kun kämpissä tavataan ja katsotaan Sibelius saattaa vilahtaa ohi hyvin elävästi. Onko tämä aikakausi jotenkin viehättänyt sinua myös sen takia, että on ollut tietynlaisia tämmöisiä kansainvälistymisen piirteitä siinä ajassa?
No kyllä, oikeastaan vielä antoisampi aikakausi, jos haluaisi kuvata niin kuin varsinkin Helsingin kansainvälistymistä, olisi ollut 1880-luku. Et silloin 1880-1890, niin Helsinki oli todella semmoinen, muuttu kansainväliseksi ja ihan muutkin Suomen kaupungit, varsinkin nämä rannikkokaupungit muuttu kansainväliseksi. Jotenkin se huvielämä oli erittäin runsasta, että Helsingissä oli paljon tämmöisiä kylpylöitä, täällä ramppasi sitten myöskin näitä venäläisiä kylpylävieraita, huvilavieraita, he niin kuin sillä tavalla toi paljon rahaa tänne Etelä- ja tänne Lounais-Suomeen tai Kaakkois-Suomeen lähinnä. Ja se jollain lailla sitten se loppu, kun tuli tämä ensimmäinen maailmansota, sitten tuli tämä Venäjän vallankumous, joka lopetti tämän Venäjän aatelisten ylellisen elämän myöskin Suomessa, ja sitten tuli tämä Suomen sisällissota ja sitten tuli kieltolaki, joka kesti vuodesta 19 vuoteen 31, että todella pitkän aikaa. Ja siinä aikana ei saanut tarjoilla alkoholia ja se vei suuren osan ravintoloista konkurssiin. Ja sitten tämä huvielämä vähän niin kuin kuivahti. Että se tietyllä tavalla voi sanoa, että 20-luvun huvielämä oli kalpea aavistus siitä, mitä se oli vielä niin kuin siinä 40-30 vuotta ennen sitä. Että Suomi oli aika köyhä niin kuin omillaan ja ponnisteli sitä köyhyydestä ulos. Ja just kun Suomi ikään kuin pääsi tämmöiseen sitten 20-luvun lopulla kiinni tämmöiseen vaurauteen, niin sitten tuli tämä suuri pörssiromahdus ja maailmanlaajuinen lama ja tuli uusi laskukausi, mikä oli tietyllä tavalla vähän niin kuin surullista Suomelle. Ja sitten kun Suomi puolestaan siitä pääsi ylös, niin sitten tuli nämä Suomen sodat sitten. Ja taas mentiin sinne alas. Että Suomella on ollut vähän niin kuin tämmöistä, miten sanoisin, rankkaa tämä itsenäisyyden nämä vuodet. Saa nyt nähdä, että meillähän tulee vuonna 17 nyt sitten itsenäisyydestä 100 vuotta. Että se on ollut semmoista ylösalas, että ilmeisesti semmoisena se vähän jatkuukin.
Itse rakastan Kruununhakaa ja teen usein pyhinvaellusmatkoja sinne. Koen, että siellä on sitä ihanaa pölyä jäljellä niissä taloissa. Ja tämän kirjan myötä Kruununhakakin on muuttunut, koska Tässä kuvaillaan paljon asuntoja Kruununhaassa. Täällä on myös dramaattisia tapahtumia Kruununhaassa. Ja sitten on myös nämä ihanat vanhat venäläiset nimet. Nikolain katu ja
Konstantinin
katu. Joo. Minkä takia Kruununhaka on niin vahvasti täällä esillä?
No se oli semmoista aluetta, missä asuu virkamiehiä, paljon virkamiehiä ja sitten niin kuin yliopiston opettajia tuohon aikaan. Et se oli niin kuin semmoinen virkamiesten alue ja semmoista vähän semmoista, se oli se niin kuin Helsingin sitä vanhinta, semmoista varsinaista kaupunkiasutusta oli sillä alueella. Ja sikäli se oli musta jotenkin niin kuin sillä tavalla sopivaa laittaa tämä mun päähenkilö asumaan sinne Nikolain katu 15. Että hän asuu ihan tietyssä talossa, joka on vieläkin paikallaan se talo ja se huoneisto, missä hän asuu. Ja koska hän on sitten myöskin työssä siinä valtioneuvoston talossa, missä nykyisin on tosiaan hallitus ja sitten siinä on valtiovarainministeriön, taitaa tällä hetkellä pitää majansa. Ne muut ministeriöt on häädetty sinne ympäristö Kruununhakaan ja vähän muuallekin, mutta ja sinne Katajanokalle ja sieltä tämä ulkoministeri olla. Mutta siihen aikaan ne ministeriöt oli niin pieni, että ne kaikki melkein mahtui siihen samaan taloon, niin hän on sitten siellä töissä. Ja sitten se sopii myöskin, että siinä on niin kuin nämä pääpaikat, että sitten sitä ihan kulmittain vastapäätä siinä on sitten se pääpoliisiasema, mikä aina näkyy sitten näissä komisario Palmu-elokuvissa, kun komisario Palmu katsoo aina ulos ikkunasta sitä Senaatintorin yli sitä suurkirkon kelloa siellä ja sitä toria, niin se pääpoliisiasema oli siinä. Ja sitten tämä toinen hänen hyvä lapsuuden ystävänsä, niin hänestä on tullut poliisi. Niin sitten hän aina tekee tämmöisiä retkiä myöskin sinne poliisiasemaan, niin hänellä on semmoisia, niin kuin semmoisia tiettyjä reittejä, mitä hän siellä tekee. Ja sitten myöskin yksi tärkeistä henkilöistä tuossa ensimmäisessä kirjassa asuu siellä Kruununhaassa, Oikokadulla. Ja sitten toinen tärkeä henkilö puolestaan asuu siellä Kulmakadulla. Sinnekin tehdään tämmöinen vossikkaretki siinä kirjassa, että siellä kierrellään niitä katuja aika paljon.
Olen kuullut myös ystävältäni, että olet ollut mukana tämmöisillä kaupunkikierroksilla siellä kertomassa näistä
kyllä,
taloista.
Kyllä olen ollut, joo. Muistaakseni Ilta-Sanomat teki yhden semmoisen kaupunkikävelyn. Ja sitten Eino Leinon seura teki semmoisen kirjailijoiden kallio kävelyn, missä sitten luettiin aina jonkun kirjailijan teosta siinä paikassa, mikä jollakin tavalla liittyi siihen kirjailijan tai siihen romaaniin, kirjailijan romaaniin. Ja mä aloitin sen kierroksen juuri sieltä Kulmakadulta kertomalla sellaisen, ensimmäisen kirjan kaikkein intohimoisin kohtaus tapahtuu siinä kadulla, siinä Kulmakadun semmoisessa jännittävässä pienessä pylvään luomassa semmoisessa kolosessa. Ja sitten onneksi, kun me tehtiin tämä kävely, niin siinä oli ollut remontti ja se oli ollut peitossa. Mutta se oli juuri silloin, se oli paljastettu ja mä pääsin sitten kertomaan siitä, että miten tuohon pääsee niin mukavasti varjoon. Se on just Helsingissä on näitä tiettyjä tämmöisiä paikkoja, missä saattoi niin kuin kuherrella, koska siellä saattoi mennä tällä tavalla varjoon ja se oli semmoinen erittäin hyvä paikka. Mutta sitten tämä mun päähenkilö joutui sitten jo heti sen perään juoksemaan pakoon ja sitten mun täytyy sekin reitti sitten jäljittää, miten hän pääsee pakoon just sen aikaisessa 20-luvun aikassa Helsingissä, kun hän hyppää sitten lauta-aidan yli siellä vähän matkan päässä, niin mun täytyy miettiä, että missä siellä oli siihen aikaan lauta-aita ja sitten niin kuin miettiä, mikä oli semmoinen lauta-aita, mistä pääsi niin kuin vielä sitten niin kuin hyppäämällä yli. Ja hän hyppää sen lauta-aidan yli keskelle semmoisia niinku roikkuvia pyykkejä. Niinku siihen aikaan kaikkien helsinkiläisten niinku takapihoilla roikku pyykit myöskin, että se oli semmoista aikaa.
Ja tässä on viehättäviä just yksityiskohtia kodeista ja tässä on yksi lause, josta pidän erittäin paljon, haluan lukea sen vaan, että sivulta 309 huoneet olivat avaria vaalean, ruskeaan ja linnunmunan kuoren siniseen sävytettyjä ja hyvällä maulla kalustettuja. Tässä on musta erittäin kauniisti kuvailtu näitä sävyjä ja tässä on paljon just värejä, interiöörejä ja tämä on hyvin visuaalinen kirja. Taidat olla visuaalinen ihminen voimakkaasti.
Joo, mä oon niin kun tykkään väreistä ja tykkään interiöristä ja kiinnitän huomiota aika paljon niin kun visuaalisiin asioihin ja kun se ajan tekee sillä lailla, haluaa näyttää sen ihmisille, niin siinä on paras nimenomaan näyttää se hyvin sillä tavalla, että jotenkin että siitä syntyy semmoinen, just semmoinen aika tarkka vaikutelma. Se tietysti eri ihmiset on erilaisia, että jos ei ole semmoinen visuaalinen ihminen, ehkä ei sillä tavalla arvosta näitä tai jos ei ole semmoinen ihminen, joka tykkää vaatteista, niin vaatteista mun mieheni esimerkiksi, kun luki tätä kirjaa, sanoi vähän niin kuin kulmia rypistelee, että kyllä näitä vaatteita nyt tässä on vähän liikaa, mutta kun hän ei ole semmoinen vaateihminen yhtään, niin mä voin sen ymmärtää, mutta sitten toiset ihmiset on tykänneet hurjasti niistä vaatekohdista, että se on aina, se riippuu mausta, mutta jollakin tavalla kyllä nämä värit on tärkeitä. Tuossa kuvailtiin semmoista paremman puoleista asumusta, se on tämän päähenkilön rikkaamman sukuhaaran asunto, minne hän menee, ja hän, tämä päähenkilö, vaikka hän on itse köyhä, niin hän kovasti semmoinen eteenpäin pyrkivä ja vähän semmoinen nousukasmainen tässä suhtautumisessaan, että hän kovasti haaveilee semmoisesta herraskaisesta elämästä, ja tämä on niin kuin hänen silmät sädehtien katselee näitä linnunmunavärisiä interiöörejä sitten, että hänellä on vähän semmoinen, niin kuin semmoinen köyhän sukulaisen nälkä, kun hän pääsee katsoa kauniita asioita. Hän on niin kuin kauniille niin kuin herkkä, ihan samalla tavalla kuin mä itse olen ollut kauniille herkkä aina, että mä tykkään kauniista katseltavasta, ja mä oon antanut tämän ominaisuuden sitten hänelle, ja hänellä on silmää, ja hän sitten, niin kuin, tämä nähdään tämä aika paljon kaikki hänen silminensä, koska hän on kertoja, hän on tämän kirjan kertoja.
Tämä kirja on myös erittäin kaunis ulkoasultaan, ja tässä sisällä on myös kartta, jossa kerrotaan, missä nämä päähenkilöt ja muut henkilöt asuvat. Kerrotko vähän näistä?
Joo, se oli ehkä semmoinen vähän viehättävä vanhahtava piirre tässä, että mä tässä sisäsivulla on tuommoinen kartta, mutta se on myöskin semmoinen, että se mukavasti auttaa hahmottaa näitä tapahtumia. Tämä on mun oma omistuksessa oleva karttani, ja mä annoin sen Otavalle sitä varten, että se oli mun idea, että se painettaisiin tähän. Se on myöskin semmoinen, että joskin se on semmoinen, mitä joutuu vähän suuren osaisella katsomaan, ainakin minä, jonka näkö ei ole enää maailman parhaita. Niin siinä myöskin on niiden katujen ne vanhat nimet, että siinä säilyy. Ja sitten tosiaan, jos menee nyky-Helsinkiin, niin sitä varten, kun ne nimet oli erilaiset, niin mä pistin tänne taakse tämmöisen listan niistä, mitä ne vastaa nykyy. Esimerkiksi se Nikolain katu, Snellmanin katu ja sitten se Vladimirin katu, missä on tämän päähenkilön lapsuuden koti, niin se on nykyisin Kalevan katu. Et siellä on aika paljon niin kuin kadun nimet muuttuneet. Nämä sai näitä suomalaisten suurnimisten nimiä sitten myöhemmin. Tuohon aikaan oli vielä sitä ikään kuin sitä Venäjän keisarillisen perheen nimistö oli hurjan paljon. Ja kyllähän sitä jäi sitten Aleksanterin katuhan meillä vieläkin siellä on. Ja se oli nämä keisari Aleksanterit, jotka on antaneet nimensä sille.
Vaikka tässä on paljon kauneutta ja vaatteita ja interiöriä, niin tässä on myös niin kuin tiettyä brutaaliutta tai semmoista niin kuin surua ja tämmöistä dekkarimeininkiä myös vastapainoksi.
Mutta se oli aika niin kuin kuitenkin aika kiltti. Mä luen kyllä mielelläni dekkareita, mutta mä en tykkää niistä kaikkein verisimmistä. Mä en oikein niin kuin niiden kanssa viihdy. Mä kirjoitin semmoisen, joka mulle itselleni sopii. Mä oon vähän semmoinen, tykkään näistä kultakauden dekkareista eniten, näistä tämmöisistä vähän vanhemman ajan vanhoista dekkareista. Ja kun tuo nyt on vanhan ajan dekkari, niin se ei ole ehkä niin brutaali. Mutta tuo aika oli aika brutaali, varsinkin sitä, että siinä oli ne sodat, niin vähän aika oli kulunut niistä. Ja siellä oli aika paljon semmoisia miehiä, vähän niin kuin sotien jälkeen on, jotka oli tottuneet väkivaltaan ja käytti sitä sitten edelleenkin. Ja se myöskin se kieltolaki sit lisäsi tämmöistä rikollisuutta ja sellaista, että ei kunnioitettu lakia, kun näki, että kaikki rikko sitä kieltolakia, niin se lisäsi semmoista lain halveksuntaa, mikä sitten ilmeni kaiken näköisenä. Ja sitten se oman käden oikeus, kun siihen oli totuttu ihan sieltä sortovuosilta saakka, että se oli ihan yllättävää lukea, esimerkiksi kun mä luin tätä varten aika lailla tämmöisiä historian teoksia, että koulupojat oli ottaneet vapaata käydäkseen sala-ampumassa venäläisiä poliiseja. Että ne niin kuin tietyllä tavalla, se pidettiin ihan luonnollisena, että ihmiset, tavalliset ihmiset menee ammuskelemaan. Vielä tuommoiset lukiolaispojat menee ja sala-ampuu jonkun venäläisen poliisin. Ja sen jälkeen menee kouluun ja onko ei mitään olisi tapahtunut. Katsoi, että se oli heidän velvollisuutensa, olivat isänmaallisia ihmisiä. Ja esimerkiksi Eugene Schumannia, joka ampui Bobrikovin, niin hänhän oli kansallissankari. Tietysti vielä enemmän, kuin hän vielä ampui itsensä siihen perään. Katsottiin, että hän niin kuin maksoi sitten omalla hengellään kyllä tämän, että se ei ollut rikollinen teko ensinkään. Mutta ei tätä pidetty kauhean rikollisena, jos ampui vihollisia, jota mietittiin sellaisia ihmisiä, jotka mielsi viholliseksi. Se katsottiin, että se oli niin kuin tavallaan sotaa. Että se aika oli yllättävän semmoinen hienostunut ja herraskainen, mutta sitten toisella tavalla sitten aikamoisen raaka. Ja tämä kontrasti mua kiinnosti kovasti.
Se on se, mikä mua myös viehätti, koska sitten siihen tuli sitä niin kuin tasapainoa. Ja sitten toisaalta ne kaikki korostui sitten ne ääripäät ja näin. Että, sitten vaan kiinnostaa, että onko tästä juomavesisäiliöstä Vesilinnasta, onko sieltä joskus löydetty joku ihminen? Tämä on niin uskomaton ajatus.
Sitä mä en tiedä. Kyllä sinne kaiken maailman eläimiä on putoilla. Niin kuin sehän saattaa yksi orava pilata sen juomaveden jo. Et se ei ole, ja tämä on aika iso orava tietysti, tämä yksi ruumi siellä. Mutta se oli jotenkin semmoinen hauska paikka. Mä jollakin tavalla ajattelin, että se kuvasti myöskin tämän murhaajan tietynlaatuista luonnetta, se, että se oli laittanut sen juuri sinne, sen ruumiin, ikään kuin kiusatakseen jollakin tavalla tai sillä tavalla uhmatakseen jotakin. Se oli semmoinen tietyllä tavalla, mistä tämä päähenkilö heti saa semmoisen tietyn käsityksen siitä, että minkälainen mies tämä murhaaja on. Se vesisäiliö, josta tuossa puhutaan, niin se ei ole enää kauhean hyvin näkyvissä. Se uudempi vesisäiliö, jos menee Helsinkiin ja näkee siellä Linnanmäellä semmoisen pyöreän, niin kun se on se uudempi vesisäiliö. Se vanhempi on semmoinen neliskanttinen ja se tuohon aikaan oli vielä aika matala. Siinä oli kaksi kerrosta ja siihen rakennettiin sitten lisää kerroksia. Mutta se oli se paikka, missä tuli tosiaan helsinkiläisten juomavesi. Ja se oli myöskin se paikka, missä vietettiin aina, kun helsinkiläiset halusi niin kun talvella pitää tämmöisiä mäkihyppykisoja. Se oli se paikka, missä oli helsinkiläisten hyppyrimäki. Ja se oli siinä niin kuin vähän matkaa siitä ja se oli aika pitkään paikallaan. Ja sitten siellä oli myöskin tämmöinen ravintola Alppila, mikä oli semmoisten suomalaisten ylioppilaiden remupaikka. Ne meni aina sinne viettää vappua ja sieltä kuului kauhean metakka aina ympäriinsä. Ja tämä päähenkilö muistelee, miten hänkin on siellä joskus nuori, kun hän on aika nuori vielä, mutta hän on semmoinen vähän niin kuin jotkut nuoret ihmiset on niitä mieltä, että silloin kun he olivat joskus nuoria ja katselee vähän nenänvarttaan pitkin tämmöisiä 18-vuotiaita, kun tämä päähenkilö on 27, niin hän on omasta mielestä jo niin hirveän vanha, että voi katsella näitä nuoria sitten vähän halveksien.
Onko näiden henkilöiden takana jotain historiallisia henkilöitä, joihin olet tutustunut?
No siellä vilisee kyllä ihan oikeita historiallisia henkilöitä tässä kirjassa, mutta jotkut täytyy kyllä panna uusiksi, koska mun oli aika vaikea käyttää näitä oikeita henkilöitä ilman, että mä olisin joutunut aikamoisiin vaikeuksiin. Vaikeuksia, että mä olisin joutunut etsimään tavallaan heistä kaikennäköistä tietoa ja sitten se ei olisi välttämättä pitänyt paikkansa, mitä tähän kirjaan olisi mennyt. Mä joudun ikään kuin keksimään heidät uusiksi, mutta siellä aika paljon on tosiaan tämmöisiä ihan oikeita henkilöitä, niin kuin ministereitä, mä en oikein voi väärentää, ne ministerit on ne, mitkä ne on. Ja esimerkiksi yliopiston professorit on ne, jotka ne on. Et esimerkiksi tämän, joka ohjaa tämän historiaväitöskirjaa, niin siellä on ihan oikeita sen ajan akateemisia ihmisiä. Ja sitten tässä toisessa osassa, jota mä parhaillaan kirjoitan, niin siellä tulee yhä enemmän näitä oikeita ihmisiä sitten marssii näkyville. Mutta jotkut henkilöt siellä on ihan vaikka ne on kuitenkin, vaikka ne on semmoisia, että ne on fiktiivisiä henkilöitä, niin kuin se patologian professori, niin ne on sen ajan ihmisten näköisiä. Että mä oon ottanut niin kuin mallia niistä sen ajan tyypeistä ja sitten hahmotellut niitä sen näköisiksi. Ja myöskin nämä muut päähenkilöt, nämä salaliittolaiset tässä kirjassa, mitä nämä, jotka kutsuivat itseään valaveliksi, niin ne on hyvin paljon samannäköisiä kuin monet ton ajan aktivistit. Ja sitten kun siellä puhutaan näistä muista niin sanotuista aktivistista ja heimosotureista, niin siellä sitten on ne kaikki muut ihan oikeilla nimillään esiintyy ihan niin kuin historian henkilöinä. Vain nämä, jotka on tämän päähenkilön sukulaisia tai sitten hyvin lähellä häntä tai ne, jotka tekevät murhia, niin mä voin niin kuin pistää ketään oikeita ihmistä, niin joka ei ole murhannut ketään, niin murhaamaan jotakuta. Että se ei oikein käy. Ei mä halua kenenkään mainetta pilata, jolloin vielä niin kuin sukulaisia elossa ei se sovi sellainen historian kirjoittelu.
Tässä lopussa myös kiität Lankoasi asianajaja Kari Hämeenanttilaa.
Joo, hän on harrastanut aikaa, jossa mä niin vanhaa aikaa ja aika lailla niin kuin häneltä mä sain näissä aseasioissa apua. Mä itse kyllä ampuma-aseita hirveän paljon tunnen, niin häneltä tuli heti paikalla kritiikkiä siitä ja mä sain sitten ison kirjallisuusviitteen, että luet tuosta, miten ne aseet todellisuudessa toimii ja sitten ja miten niillä ammutaan ja sitten mä opinkin hyvin paljon ja sitten myöskin sotilaista, koska hän on niin kuin sotilashistoriaan hyvin perehtynyt, niin myöskin siitä, miten miten niin kuin sotilaat tervehtivät, että mä sain esimerkiksi semmoisen hirveän semmoisen äkäisen huomion siitä, että kun ollaan sisällä, niin sisällä ja noustaan tervehtimään upseeria, niin ei ikinä tehdä sillä tavalla kunniaa, vaan kumarretaan. Että kun ei ole hattua päässä, niin ei tehdä kunniaa. Että tuommoisia asioita ei naisille välttämättä tiedä, varsinkin kun ei ollut armeijassa eikä ole niin kuin sillä tavalla. Mutta häneltä mä sain tätä aika paljon. Sitten mä sain kaikki erittäin hyviä lähdekirjoja. Hän niin kuin antoi mulle lähdekirjoja. Sitten hän luki tämän käsikirjoituksen ja hän oli kaiken näköisiä huomautuksia siitä, mitä mä en ihan kaikkia ottanut tietenkään huomioon, koska se kirja oli silloin jo aika pitkällä, enkä voinut kaikkia muuttaa. Mutta hänellä oli todella paljon apua ja ihan sitä kiinnostuksesta, minkä hän osoitti tätä kohtaa. Nyt tässä uudessa kirjassa puolestaan mä oon saanut mun mieheltäni tietyissä asioissa erittäin paljon apua, mutta mä en paljasta missään. Sitten kun se kirja ilmestyy, niin sitten se näkyy, missä mä oon saanut apua hänen taholtaan. Mutta aika paljon mä oon joutunut käyttämään sekä lähdekirjoja, arkistoja, vanhoja sanomalehtiä, kuvia, kaikkea, että niin paljon erilaista materiaalia tuollaiseen taustatyöhön menee. Että nyt mulla on kuuluu semmoisia omituisia niteitäkin, kun mä oon selaillut semmoista kirjaa, joka nimi on Vastavakoilu iskee, joka on niin kuin vanha kirja, joka kertoo siitä, miten venäläiset vakoilivat Suomessa ja miten suomalaiset kommunistit vakoilivat Suomessa ja Ruotsissa 1918-1936. Meillä kotona oli sen jatko-osa, jonka oli kirjoittanut itse Mika Valtari. Se kertoi puolestaan venäläistä vakoilusta just ennen sotia ja sodan jälkeen. Ne kuvastaa aika hyvin sen ajan käsityksiä. Mä itse ajattelin, että herranen aika, miten ihmiset on olleet niin kuin säikkyjä, mutta sitten mä toisaalta ajattelin sitä itsenäisen Suomen alkuvaiheita ja sitä käsittämättömän suurta valtiota siinä nurkan takana, joka kävi semmoista aika vaarallista sisällissotaa ja sitä väkivaltaista aikaa, niin mä ajattelin, että kyllä ne pelot oli ihan ymmärrettäviä. Ja mä yritän senkin kuvata, että vaikka siinä on semmoisia ihmisiä, joilla on aika radikaaleja mielipiteitä, niin ne jollakin tavalla ne ei ole niin kummallisia siinä ajassa kyllä yhtään. Että sitä pelkäämistä oli aika paljon eri tahoilla, että ihmiset ei ole hysteerisiä, vaan oli ihan niin kuin syytäkin pelätä välillä.
Odotan innolla seuraavaa kirjaa. Voitko jo paljastaa sen nimen ja milloin se ilmestyy?
Sillä on pitkään ollut jo nimi. Itse asiassa sillä on ollut jo vuoden ajan nimi. Mä tiesin heti, mikä sen nimi on, koska mä tiesin heti, kuka ja minkälainen on se murhaaja. Ja sen murhaaja on semmoinen, jonka mä ristin mielessäni käärmeeksi, koska hänellä on tiettyjä ominaisuuksia, mitkä käärmeelle on. Mutta siinä kirjassa oli muitakin semmoisia myrkynlykkäjiä ja käärmeitä, niin siitä tuli sitten Käärmeitten kesä siitä sen kirjan nimestä, kun se sijoittuu niin kuin tämän kirjan. Tämä kirja on niin kuin kevättä, niin se käsittelee sitä seuraavaa kesää 21. Se ilmestyy tuossa kesän alussa.
Kiitos oikein paljon. Virpi Hämeen-Anttila on nyt. Ja nyt yleisö, olkaa hyvä.
Miten sinusta tuli kirja?
No vähän niin kuin monien muutkien kautta. Kyllä mä oon oikeastaan aina tykännyt niin kuin tarinoiden sepittelystä ihan pienenäkin, mutta en mä osannut yhdistää sitä siihen, että mä olisin kirjailijaksi halunnut. Mulla oli aika monia muita kiinnostuksen kohteita, että mä ajattelin enemmän, että musta tulee muusikko tai kuvataiteilija ennen kuin musta kirjailija tulee. Ne molemmat oli mulla niinku vahvempia. Mutta mä oon aina tykännyt kirjoittaa kyllä ja ollut aina aika hyvä kirjoittaja. Mutta mä oon aina ajatellut, että mä oon sit asiakirjoittaja, koska mä oon tehnyt asiakirjoittamista hyvin paljon. Et se on semmoinen, mitä mä oon tehnyt hyvin paljon ihan kun koulussa jo mä kirjoitin aina asia-aineita, joskin ne oli sellaisia, miten sanoisin, sellaisia esseitä, että niissä oli aina sellainen kirjallinen vivahdus. Ja mä oon aina tykännyt kirjoittaa kauniita lauseita, että musta niin kuin kielen poljento, oikea sanavalinta, kaikki tämmöinen on tärkeää myöskin asiatekstissä, että se asiatekstikin musta pitää olla kaunista ja hyvin luettavaa. Että voi olla, että siellä oli niin kuin nupullaan sitten nämä kirjalliset ajatukset, oikeastaan ne sitten siitä vaan lähti liikkeelle, kun mä rupesin kääntämään. Ja kääntäminen on vähän semmoista, että siinä joutuu käyttää kirjallisesti kieltä. Eli sitten mulla rupesi herämään sellainen kutkutus, että mitäs jos mä rupesin kirjoittamaan. Sitten mä rupesin kirjoittelemaan pöytälaatikkoa ja siitä se sitten rupesi vaan kasvamaan. Ja ruokahalu kasvoi syödessä ja sitten niin kuin jossain vaiheessa sitten yhtäkkiä naks mä huomasin, että näistä tuli niin isoja ja kunnianhimoisia, että niitä kelpaa jo kustantajalle näyttää. Ja sitten se ensimmäinen käsikirjoitus oikeastaan, jonka mä sain oli semmoinen, että kun mä näytin sen mun miehelle, niin mun mieheni nimenomaan oli siitä se, joka sanoi, että viettää kustantajalle, näytettää kustantajalle, että älä sitä hänelle näytä. Ja sitten mä hänen rohkaisemanaan sitten lähetin sen, ja se oli sitten se, mistä tuli mun esikoisromaani, ja sen jälkeen mä oon sitten luiskaanin itsestään selvästi kirjailijaksi, että sen jälkeen mä oon kirjoittanut kirjan vuodessa vähintään, että se oli hyvin semmoinen ratkaiseva sysäys sitten.
Voisin päätellä, että sun musiikillisuus ja kuvallisuus tai rakkaus näihin ja kiintymys näihin aiheisiin tulee kuitenkin väistämättä mukaan noissa sun kirjallisissa töissä, koet sä itse niin?
Kyllä, joo. Ja se on edelleenkin tärkeä osa mun elämää. Et mä oon aika visuaalinen, niin kuin oli puhetta tässä, ja mä jollain lailla tarvitsen musiikkia paljon. Mä usein tarvitsen musiikkia silloin, kun mä kirjoitan. Se tuo mulle semmoisia rytmejä kirjoittamiseen. Mä niin kuin haen musiikista myöskin inspiraatiota kirjoihin. Et ne on siellä taustalla koko ajan aika tärkeinä asioina. Et mä en oikein osaa niitä erottaa. Et ne on niin kuin tärkeä osa mun elämääni, vaikka mä en ole niistä ammattia sitten tehnyt kuitenkaan. Mulla alun perin kyllä oli kuvittaminen, oli mun ammattini vähän aikaa 90-luvulla, että kun mä olin opiskelija, niin mä tienasin kaikki niin kuin sivutuloni kuvittajana. Mutta sitten kun tuli tämä tämmöinen tietokonekuvitus, niin mä tein aika lailla semmoisia kuvituksia, joita ruvettiin sitten tekemään tietokoneella, niin sitten sen jälkeen mä siirryin kääntäjäksi, ja sitten kääntäminen puolestaan vei mut siitä kuvittamisen syrjään. Mutta tämä on kuitenkin semmoisia asioita, jotka mulle on edelleenkin hyvin, hyvin rakkaita. Siellä oli joku takana, joka halusi. Jaa, no mä oon tällä hetkellä, mä en oikein muista. Mä siis aloitin miten mä oon julkaissut. Mä oon esimerkiksi kuvittanut aika paljon kirjoja. Mä en tiedä, onko ne mun kirjoja, niin sitten siinä määrin missä muut. Ja sitten mä oon kääntänyt aika paljon kirjoja, että niitä on toista 10 kumpaakin, sekä kuvituksia että käännöksiä ja kaikkia tämmöisiä muita, mihin mä oon, sellaisia kirjoja myöskin, mistä mä oon kirjoittanut aika isoja osia, niin mä tiedän just, miten ne pitää lukea mun kirjoikseni, mutta romaaneja mä oon kirjoittanut sillä tavalla, että tää on numero 12, tää, mikä on tässä mulla edessä, ja sit mä oon kirjoittanut mun tyttäreni kanssa 3 nuorten kirjaa yhdessä, ja sit mä oon kirjoittanut mun mieheni kanssa 2 tietokirjaa, ja viime niin kuin syksyllä ilmestyi mun oma tietokirjani, Minun Intiani, että sen verran sitä on ollut, sitä kirjoittamista. Ja kaikenmoista muutakin. Esimerkiksi tänään just vähän ajan kuluttua mulla on ilmestynyt novelleja tässä kakkos Granta aikakauskirjassa ilmestyi yksi mun novelli, ja nyt Haamu-kustannus, tuo Vaasalainen kustannusliike, joka on erikoistunut kauhukirjallisuuteen, ja julkaisee semmoisen kauhunovellikokoelman kuin Valkoiset varpaat. Ja siellä on se, joka ilmestyy just tässä ihan muutaman viikon kuluttua, niin siellä on yksi mun kauhunovelli. Niin että tutustukaa siihen, jos haluatte nähdä vähän toisenlaista Hämeenanttilaa, niin siellä sitä sitten löytyy.
Mites se loma?
No oikeastaan mä lomat käytän siihen, että mä kerään ideoita, että loma on erittäin nautinnollista sikäli, että silloin ei tarvitse kirjoittaa. Viime vuonna mä en kerinyt pitää yhtään lomaa, ja se kostautui todella pahasti, että mä huomaan, että sitä tarvitsee sitä lomaa, mutta mä tarvitsen sitä siihen, että mä kuljeskelen metsissä ja sitten annan ajatusten kuljeskelen, ja silloin mä saan hirveän paljon hyviä ideoita seuraavia kirjoja varten, ja sit mulla on aina muistikirja, ja mä pistän ne muistiin, ja mä niin kuin sitten niin kuin se mulla niin kuin tulee ideoita kuin sieniä sateella, jos mä vaan oon jouten. Et mä en ole sillä lailla jouten oikeastaan koskaan, mutta mun aivot on hyvin aktiiviset, ne mielellään kehrää juttuja. Mutta jos mä vaikka mä makailen ja katselen pilviä, niin sitten tulee heti paikalla hirveän määrä isoja hyviä ideoita, ja mun täytyy juosta jonnekin ja kirjoittaa ne muistiin, että se on mulle niin kuin lomaa, mut kyllä se loma on tarpeen juuri sitä varten, että silloin aivot, niin kuin, mun aivoni ajattelee niin kuin itsekseen. Mä annan niiden ajatella. Mä en pakota niitä töihin niin kuin silloin, kun mä kirjoitan. Kun mä kirjoitan, niin mä pakotan ne aivot töihin. Ja välillä se on aika raskasta silloin, kun se kirjan deadline tulee niin kuin hurjaa vauhtia sieltä. Ja sitten tietää, että nyt täytyy istua sen kirjan kanssa. Niin se ei ole aina, se ei tunnu aina ihan mukavalta. Että se mielellään sitä kirjoittelisi vähän niin kuin omaa tahtiensa. Mulla on nyt ollut aikamoinen kiire tosiaan, kun tein tämän virheen, että viime vuonna kirjoitin 2 kirjaa peräkanaa, että kesä meni kirjoittaessa sitä syksyn kirjaa, niin siinä meni sitten kesäloma, joka on hyvin tarpeellinen asia. Suomen kesä on niin lyhyt, että sitä pitää nauttia.
Kuinka pitkä aika, kun on kirjavuodessa, niin kuinka pitkä aika meni tähän faktisesti tähän kirjaan?
No se, ne on vähän semmoisia, että ne menee päällekkäin ne kirjat. Että aika suuri osa on tämän seuraavan kirjan materiaalissa kerääntyi jo silloin, kun mä kirjoitin tuota ensimmäistä kirjaa. Ja puolestaan se ensimmäinen kirja, niin se, siihen oli niin kuin mä olin kerännyt sitä varten varmaan 3 vuotta materiaalia, kirjoittain sitten samaan aikaan muita kirjoja. Mutta siihen kirjoittamisprosessi, niin se on mulla semmoinen 6-7 kuukautta se kestää. No se on sitten, se on niin kuin sanotaan, että mulla menee 1,5 vuotta, mutta ne menee tosiaan päällekkäin ne kirjat. Et mä, ja tällä hetkellä aina kun mut tulee se seuraava, mä kirjoitan yhtä kirjaa, niin se seuraava on jo tulossa. Mutta jollakin tavalla pitää sitä aina niin kuin poissa, että älä tule vielä, kun se tulee helposti niin kuin päälle ja sitten se rupeaa viemään ajatuksia se seuraava kirja. Että helposti niin kuin aivot alkaa niin kuin vähän väsyä siihen, että no tää on nyt vähän vanha tuttu juttu, että älä nyt enää tätä tee. Ja sitten haluttaisiin niin kuin rynnätä uuteen kirjaan, mutta täytyy vaan estää. Että ei. En yleensä. Mä kirjoitan niitä peräkkäin. Niin kuin esimerkiksi tämä, kun mä viime vuonna kirjoitin 2 kirjaa, niin mulla oli vaan se, että heti kun mä olin jättänyt ensimmäisen käsikirjoituksen huhtikuussa, niin mä pidin 1 päivän taukoa ja aloitin heti seuraavan. Että näin se piti tehdä, koska sillä seuraavalla oli deadline puolestaan niin kuin elokuussa, niin ei jäänyt aikaa kyllä sen enempää. Pitää lomaa. Ja mulla on se, että mähän teen kaikkien muuta koko ajan. Mä opetan yliopistolla 2 päivää viikossa. Ja sit mulla on, mä juoksentelen puhumassa kirjoistani, pitämässä esitelmiä. Mä käyn 2 tai 1 kerran vuodessa, mä käyn Intiassa. Mä oon siellä kulttuurimatkaoppaana. Ja sit mä oon kirjailijoiden tekijänoikeusjärjestön puheenjohtaja. Istun kaikissa hallituksen kokouksissa ja 3 työryhmässä. Ja juoksen eduskunnassa lobbaamassa poliitikkoja. Että kyllähän tässä niinku työtä ja tohinaa riittää. Ei niinku aika pitkäksi käy. Mutta toisaalta kun on jotenkin se, ei tosiaan aika käy pitkäksi. Mä en edes tiedä, miten pitkästytään. Että se elämä on hurjan täyttä ja mielenkiintoista. Joskus ehkä vähän liian täyttä, se on se ongelma. Mutta ei ole ainakaan sitä päinvastaista tilannetta, että mä olisin ikävystynyt. Ei, että ei voi valittaa. Ja nykyajan Suomessa, jossa ihmisillä on puutetta työstä, niin täytyy sanoa, että mä oon etuoikeutettu, että ei pidä valittaa sitä, että on liikaa töitä. Ei todellakaan.
En
ehkä siitä syystä, että mulla on kuitenkin tämmöinen yliopistotutkijan koulutus. Ja mä oon tottunut niin käsittelemään kaikki ongelmia sillä tavalla, että mä yritän ensiksi sitä läpi yhdellä tavalla. Ja sitten jos mä en pääse yhdellä tavalla, mä yritän toisella ja 3. tavalla. Jos mä en sittenkään pääse, niin mietän ne yöksi hautumaan. Ja sitten mä oletan, että mun aivoni ratkaisee ne ongelmat itse ja niin se yleensä tekeekin. Että mä en niin sillä tavalla stressaa niistä. Että jos mä sitten jätän jonkun syrjään ja teen sitten jotain muuta, ja sitten kun mä tuun takaisin, niin sitten se ongelma on yleensä ratkennut. Ja mä oon todennut myöskin sen, että ei pidä niin kuin sillai välttämättä junnata jostain kohtaa läpi, jos se ei mene. Et mä usein teen sen, että mä hävitän koko sen. Mä menen takaisin päin sitä, ja mä totean, missä kohtaa on ruvennut tulemaan semmoinen tunne, että tämä ei ole hyvin. Ja mä hävitän kaiken, tai siis siirrän pois sen kaiken siitä, ja palaan siihen kohtaan, ja aloitan siitä uudestaan, ja menen toiseen suuntaan. Mutta mulla on myöskin se hyvä puoli, että mulla on semmoinen tapa, että mä niin kuin en näytä käsikirjoitusta mun kustantajalle kokonaisena. Siis sillä tavalla, että mä kirjoitan sen ensin, ja sitten kustantaja näkee sen, vaan mä annan sen sille niin kuin 2, 3 tai 4 palana. Ja mun kustannustoimittaja aina kommentoi sitä siinä välillä. Ja sitten kun nämä kommentit, ne on yleensä hurjan inspiroivia. Ne niin kuin sytyttää mua aina niin kuin sitten uusille polulle, että mä saan semmoista uutta puhtia siitä. Että ne estää näitä blokkeja aika tehokkaasti, nämä mun kustannustoimittajani niin semmoiset niin kuin sparraukset. Että hän aina osoittaa, että toi kohta nyt ei toimi. Että vaihda toi henkilö, tee tolle jotakin muuta. Niin jotenkin vaikka mä ensiksi tulee semmoinen tunne, että mitä? Että voi, että pitääkö sinun tulla häiritsemään mua? Niin sitten mulle tulee sellainen tunne, että no itse asiassa se on aika lailla oikeassa. Ja toi onkin hyvä idea. Voi kun kiva. Ja sitten mä saan semmoista uutta, niin kuin semmoista uutta virettä siitä hirveän mukavasti. Että mulla on hyvä kustannustoimittaja ja meillä on hyvä tämmöinen niin kuin yhteispeli tässä suhteessa. Että hän tietää just, että mitä mikä estää mua vajoamasta sinne blokkiin. Mulla oli mun tuota edellisen kirjan, 11 kirjan kanssa oli blokki, mutta se ei johtunut siitä, että mulla olisi ollut kirjoitusvaikeuksia, vaan se johtui siitä, että meillä oli valtaisa remontti meidän talossa. Ja mun kirjoituspöytä pyöri ympäriinsä siellä, että se siirtyi 4 kertaa paikkaa ja sitten se päätyi niin kuin meidän keskelle meidän olohuoneen lattiaa. Ja mä en saanut koskaan olla rauhassa, siis kirjoittaa rauhassa. Ja aina kuuluu se kiviseinäporan ääni ja sitten hirveä pöly ja sitten meidän huoneesta oli koko ajan ihan myrskyssä. Ja se aiheutti niin semmoisen. Ja sitten kun mä siirtelin niitä, niin mä 2 kertaa niitä valtavien raskaita huonekaluja purin niin kuin kirjahyllyä ja siirtelin kirjoja. Ja mä katkasin 2 kertaa kylkiluuni siinä aikana. Ja silloin mulle tuli valtava blokki siinä, just siinä keväällä. Ja mulla oli semmoinen, että mä en enää kirjoita mitään. Tämä ei mene, tämä kirja ei mene yhtään eteenpäin. Mutta sitten onneksi oli syksyn kirja, se ei ollut kevään kirja. Niin mä menin viikoksi meidän vuokramökille toukokuussa. Ja mä ajattelin, että hitto on kaikki. Että mä en niin kuin ajattele tätä kirjaa yhtään. Sitten mä menin sinne kävelemään. Ja mä kävelin metsässä. Mä kävelin metsässä tunnin. Niin sieltä alkaa tulla sen koko sen kirjan loppu ihan suoraan valmiina. Kaikki ne jopa niin kuin sanat. Ja sitten mä vaan niin kuin mietin, toivottavasti mä muistan tämän, kun mä tuun takaisin sieltä retkeltä. Niin sieltä tuli koko sen kirjan loppu jo siinä samana päivänä. Kun mä annoin itselleni vaan luvan, että nyt sä et enää ajattele tätä kirjaa yhtään, niin sieltä se tuli sitten. Että se ratkesi just sillä tavalla, kun tavallisesti ratkee, että jos sä, niin kun päästetään vaan niin kun siitä asiasta irti ja annetaan aivojen itse hoitaa se homma, niin sitten se onnistui. Ja myöskin se, että mä pääsin pois siitä remonttihelvetistä, joka meillä oli kotona, niin mä tarvitsin nimenomaan se, että mä pääsen sieltä pois, koska se harmitti mua niin kauheasti, että ihmisten elämä menee niin sekaisin. Se on kyllä varmaan kauhean monen arkipäivää, tämmöiset putki tai muut remontit, mutta se jollain lailla, kun tekee työtä kotona, niin se häiritsee kovasti paljon. Mä teen työtä kotona, koska kukaan ei ajattele, että jonkun semmoinen remontoija, että jonkun työpaikka olisi kotona. Ei ne sitä ajattele. Ne juoksee siellä vaan kaikki sovissa ympärissä. Ja koko ajan selittää, että kahden päivän kuluttua pitää olla 2 metriä ikkunan edestä tyhjennetty, koska me revitään se koko ikkuna siitä irti. Että tulee tämmöisiä ilmoituksia. Sitten mitäs teet? Sitten siivoot, sitten oot jossakin. Ja se on kuitenkin sun työpaikkas. Että se on. Se oli mulle ihan kauheita, mutta nyt se onneksi se remontti on ohi, että nyt mä saan taas rauhassa tehdä töitä. Mutta se on edelleenkin se mun kirjoituspöytä siinä keskellä sitä olohuoneella. Mä en onnistunut vielä, mulla on niin kiire, että mä en onnistunut siirtää sitä kaikkinensa siitä takaisin paikalle. Tällä hetkellä mä kirjoitan keittiön pöydän ääressä ja sitten mä aina joudun siirtyä siitä pois, kun ihmiset laittaa ruokaa.
Tämä on lohdullista. Kuunneltavaa ja sitä, että pitää luottaa aina, että asiat kumminkin sitten sieltä tulee ne ratkaisut
ne
esiin.
Ne tulee.
Kiitos oikein paljon Virpi Hämeen Anttila. Kiitos.